Radio Voz. Alegría de vivir.
Casi un minuto sobre aún a do mediodía, martes, 9 de xullo, y saudamos a Rafael Cuña, coordinador de Compromiso por la Lín. Muy buen día.
Muy buen día.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Xornada, pois, que imos a ver un poquinho, pois, algunhas cuestións que temos encima da mesa, sen dúbida, estos días. Hoxe mesmo falábamos, pois, do tema da ampliación do cemiterio e de algunhas queixas de algunhas veciñas e algúns veciños.
Algunas queixas.
Queixas, sí.
Pero ¿do novo ou do vello, dís?
Do vello, porque...
Do vello, porque
estaba con moita maleza, según dos veciños, e do novo porque supostamente desapareceu un material de limpeza para ese acto de inauguración.
Non tiña constancia.
Eu que sí quixera preguntar, nesa presentación falouse de varias cuestións, por exemplo, de que sexa unha empresa que xestione este camposanto. Parece che acaído?
Bueno, eu non estou pechado a este tipo de iniciativas. Habría que saber en que termos, en que cuantías e exactamente que tipo de xestión vai facer disto, non? Non teño información en estes momentos. Se me gustaría que fose trasladada canto antes, pois, eu falo por min, lógicamente, o principal partido da oposición, para saber por onde vai a idea de esta que me estás dicindo, non? En principio non estou pechado en banda, ou aquilo que se pretende dar o mellor servicio posible a unha cuestión que ademais normalmente quen recibe esa xestión son persoas pois que están enterrando nuestros seus familiares e xa bastante triste, e polo tanto pois hai unha empresa que o faga, pois a mí en principio non ten por que parecerme mal, pero habría que saber en que termos, non?
¿Y pagar unha cuota de mantemento, como tamén anunciou o alcalde?
Bueno, esta mañán veía os datos que precisamente temos antes do pleno do próximo 29, media hora antes, temos a Comisión Especial de Contas, e veía como estaba a Tesorería Municipal, en máis de 9 millóns e medio de euros, que eu creo que é máis, porque a Ingeniería Financiera pois funciona non só nas grandes empresas, sino tamén na administración pública. E, hombre, a min resultame curioso, sempre digo que me dá a sensación de que a moitísima xente que lle dá exactamente igual. Estou non dicendo moito en esta temporada, es máis vendo resultados electorais, pero o Partido Popular leva a nivel galego, a nivel España, por exemplo, especialmente na Comunidade de Madrid, dicindo permanentemente sobre a eliminación de impostos, eliminación ou rebaixa de tasas, ou a súa anulación incluso, mentras en la Lín estamos vendo como permanentemente estáse subindo este tipo de cuestións, as tasas, o IBI, as plusvalías, e parece que non importa. Entón, se a xente está disposta a pagar e non pasa nada, eu se son o concello faría exactamente o mesmo. É dicir, aumento a recaudación, teño aí máis liquidez para afrontar os servicios que se precisa, porque parece que non ten ningún tipo de repercusión. Pero é antítese do que o Partido Popular está dicindo en absolutamente todas as administracións, e en Alín falla o contrario. E facer unha política, digamos, de incrementar os impostos para dar máis servicios non é precisamente unha política de dereitas, e entón pois é unha cuestión de un punto de vista ideolóxica un tanto curiosa, non?
Un pouco falando desa cuestión, e ademais se abordou no último pleno, e despois xa falaremos do pleno de xullo antes de entrar con outras cuestións, se falou do tema das piscinas, que de feito este ano pues, se voltou a cobrar polas piscinas, e se argumentou que isto foi unha petición bueno, dos veciños e das veciñas.
Isto deixo voceiro do Partido Popular, Abelino Souto, e eu... a ver, non quero ser duro, nin pretendo ser duro. A mí parece pouco creíble que se diga que chegaron unha familia escandalizada polo que pasaba nas piscinas. Sí que houve algún incidente que todos sabemos, bastante lamentable, pero non creo que, digamos, o efecto disuasorio dese tipo de circunstancias sexan cobrando a todo o mundo, pois creo que un euro por cada día que se vai aí, non?
2 euros e 1 euro os maiores de, sí, de 59.
Bueno, exacto. E entón, eu creo que se disuade de outro xeito este tipo de cuestións que están efectivamente alarmando a la Lín, e que todas as noites de fin de semana pues hai algún tipo de incidente en este sentido. Eu nunca fun de falar deste tipo de cuestións, pero sí é certo que hai determinados colectivos que están algúns dos seus membros actuando de xeito absolutamente intolerable. Tamén o fan os de aquí, algúns de aquí, pero sí é certo que está sendo recurrente, porque estes días mesmos contábanme algún tipo de cuestión. Pero volvendo ao tema das piscinas, pues, a mí me parece máis un afán recaudatorio que, digamos, que fosen algunhas familias que se dirixixen ao goberno pedíndolle que se cobre para que non entre determinado tipo de xente, porque a min eu creo que cada un coñece a súa economía, evidentemente, pero un euro non creo que se sea un efecto disuasorio para este tipo de cuestións, non?
Xa isto o preguntábamos noutras ocasións e xa comentabas ti polo miúdo que había que escoitar a moitos sectores. Agora mesmo falábamos das fins de semana, agora mesmo falábamos desta cuestión. Onte mesmo eu falaba desta cuestión con Paco Vilariño do Bloque Nacionalista Galego, que saben todos que se pediu dende o BNG unha xunta local de seguridade con urxencia. É necesaria? É convinte?
O que é necesario que se tomen medidas. Eu creo que as autoridades, teño costume de falar con tanto con persoas, digamos, responsables da Guardia Civil local como da propia Policía local, están absolutamente ao tanto da situación e eu creo que están traballando para solucionalo. Se queremos darlle o formalismo, como pido BNG, que non teño nada en contra, que deben claro todo o meu apoio para que se celebre a Xunta de Seguridade, pois non está de máis. Pero eso sería máis que nada unha escenificación de cara ao público de que se están tomando medidas. Seguro que se poden tomar medidas perfectísimamente, evidentemente na máis estrita legalidade, ter esta reunión tamén. Eu creo que son cuestións que van por vieiros paralelos, que se teñen que acabar tocando estes dous vieiros, pero digamos que o que hai que tomar medidas xa.
Porque queixas sí que siga vendo.
Sí, a mí estáme chegando, a verdade, que para miña sorpresa, porque eu pensei que eran cuestións puntuais, estáme chegando demasiado habitualmente, non? E sempre digo que eu son moi reticente a determinado tipo de comentarios sobre determinado tipo de colectivos, sí. Pero eu creo que ao mellor con algúns líderes destes colectivos hai que ter unha reunión seria para que controlen un pouco o que está pasando. Insisto que tamén hai, entre aspas, maleantes que levan moitos anos vivindo entre nós e que naceron en estas terras, non? Pero sí teño que recoller que hai na rúa unha preocupación con determinadas actitudes de persoas de determinados colectivos. E nunca pensei ter dito algo así, ¿no? Porque gusto unas antípodas de determinado tipo de políticas contra a emigración, etcétera, etcétera, que creo que se fomentou demasiada xenofobia en este país con cuestións absolutamente vacuas. Pero eu creo que ten que haber límites.
Na rúa, a pouco que saíamos pola rúa,
sabes, como a mí, ¿no?
Y exactamente, sí, sí. Exactamente, e hai moita preocupación, ¿eh? Sí, sí. Insisto, reitero, e o dixen en varias ocasións.
Falame rapaciñas de 16 anos que pasan xente en coche dicindolles auténticas barbaridades, sí. que volven aos dous minutos a pasar, e bueno, situacións que preocupan evidentemente as persoas afectadas e tamén as súas familias, ¿no? Esto non ten culpa evidentemente nin o concello, nin a Guardia Civil, nin a Policía local. É unha situación que se está dando en moitas partes, e eu creo que hai que tomar medidas. Pero insisto, que non é unha cuestión de nacionalidades, é unha cuestión de actitudes, que tamén hai persoas aquí,
sí, sí,
que naceron aquí, que tamén fan exactamente o mesmo, de xeito absolutamente intolerable.
Algo habrá que facer. Aí o deixamos, pero dende logo que si recollemos esa preocupación.
Bueno, é unha cuestión importante que...
Muy importante.
Que deberían reforzarse os servicios policiais, tanto de policía local, que está, como a sempre, pues baixo mínimos, como seguramente as posibilidades que ten a propia Guardia Civil, que é unha cuestión xa superior, que na que hai outras instancias que deben tomar ese tipo de situacións, e estamos vendo como hai máis presencias fins de semana que están cubertas, pero pola semana na Lín pues hai un déficit evidente de seguridade das forzas e corpos de seguridade do Estado durante o que é de luns a xoves, por así decirlo, ¿no?
E hai zonas de la Lín, hai rúas de la Lín onde de verdade é máis preocupante que outras.
É así.
Bueno, aí o deixamos e o galla que se tome.
Nunca pensei falar en estes termos, a verdade.
Eu posiblemente tampouco.
Pero estamos en ello, por desgracia. Bueno.
Sí. Este mes o pleno cambia, porque sí. Ya saben que normalmente siempre último venres de mes, pero en este caso sería, ya tocaría o 26, pero por aquí luego que o 25 es festivo, se acordó para o día 29, que vaya a ser o pleno. Ajá. ¿Y cale a moción que ides? ¿Xa está pergañada? Xa
bueno,
sabemos...
esta mañana estaba falando no concello con unha compañera, bueno, con Iria, a miña compañera concelleira. Seguramente vamos a presentar unha moción que eu creo que, bueno, le damos todo a este mandato, as mociones de compromiso foron aprobadas por unanimidade. Gustaríame que seguise sendo así, porque intentamos facer mocións constructivas de pouca lea política. Eu creo que ahora que se achega o tempo do verán e o tempo de que está recaudando para as festas de Lalín, etcétera, etcétera, pois o mellor unha moción na que nos próximos anos, como este ano, pois se comprometa o concello a organizar as festas patronais e os termos nos que mínimos nos que se deberían organizar, é dicir, pois con que sempre fose obrigatorio entre aspas que fosen contratadas todas as bandas, as charangas de aquí, e, bueno, pois digamos que marcar un pouco as pautas para os próximos anos a este respecto. Esta idea que temos, non digo, creo que a 90% vai ser isto, pero bueno, sempre hai circunstancias, como lle pasou o PSOE, por exemplo, no último pleno, que poden levar a que de aquí ao día 29 pues, se cambie a moción, pero bueno, en principio está de intención.
Isto non está pactado, pero eu tiña aquí preguntarle a Rafael Cuña polas festas de pues, das mira. Dores.
Bueno, ti máis levamos moitos anos de entrevistas e a mellor pues, temos...
E a preguntarse polas festas das dores que sí. Van a ser a cargo do Concello de Lalín e sí. Si era a vosa visión de que era aceitado en lugar de que este pues, todos sí. Os anos unha comisión distinta que se estén buscando que non se organice.
Eu creo que partidos, por exemplo, falo de memoria como BNG tamén no seu tempo tamén o pediu hai moitos anos e a verdade é que sempre estar liando a veciños máis ou menos de confianza, metelos en esto, a veces que quedan con débedas. Dende un punto de vista da administración é complicadísimo logo facer fronte a esas débedas, prácticamente imposible. E que veciños a veces queden colgados con alguna cuantía tal, pues é absolutamente injusto. Yo creo que o Concello de Lalín tenga entidade, algún dirá, por que non fixache des vos? É certo. Pero eu creo que, bueno, o Concello vai non facer este ano sinal de que o mellor non está tan mal tirado o que estou dicindo. Pero que creo que o Concello de Lalín tenga suficiente entidade en tanto a población como posibilidades como funcionariado, ainda que concordo con Pepe Crespo, con todo o alcalde, que non hai demasiados traballadores municipais, pero que creo que as dimensións do Concello de Lalín pues, son suficientes como para que asuma en un ampla porcentaxe a organización.
Sen aportacións veciñais?
Bueno, isto habría que velo, pero eu creo que o Concello de Lalín, se algo se está destacando nos últimos anos, por pagar de xeito... vamos a decir, redundante, pues todo tipo de orquestas y tal, pues o mellor concentrar un poco ese tipo de gasto también nas festas de Lalín, porque eu creo que debemos tener o récord europeo de concentración de actuaciones de orquestas en fines de semana aquí, sobre todo cando se van chegando as citas electorais, nótese máis retranca.
Pero eses festexos, digamos que con unha aposta clara polas formacións da casa...
Evidentemente, creo que as bandas de Lalín sempre deben estar, eu creo que as charangas tamén deben estar, participación activa de diferentes colectivos, e ser festas participativas, nas que a propia veciñanza se sinta cómoda axudando pois a facer diferente tipo de cuestións, incluso abrindo algún tipo de servicio, non sei se durante os medios propios do concello, páxina web, algún tipo de opción de suxerencias con tempo de os veciños que pois que propostas lle gustarían para as propias festas. Estadísticamente cando ti abres o abano de que todo o mundo opine, algunhas propostas son sen dúbida disparatadas, pero mellor si se pode recoller a máis de unha que sexan interesantes, non? Tamén organizando o concello e algunha sección de festas xa hubo accións disparatadas. Quero decir que isto vai na propia idiosincrasia de cando organizas eventos deste tipo, non?
Melloraron as cousas no parking, Rafa?
Non me consta. E eu tamén o dixe no pasado pleno... é un tema que está perxudicando ao comercio local, non teño ninguna dúbida disto. Diga o que diga o comercio, que non me consta que tivese un posicionamento a este respecto, ainda que sabemos que sempre criticará o goberno de Lalín por parte de algún colectivo costalle, por razóns evidentes. pero lo teño máis que claro, porque despois no que, como decíamos antes, o cara a cara na rúa, sí que cho comentan, usuarios que non son comerciantes, é dicir, que nin pasamos xa polo parking porque está entre os reservados. É que a xente deixa ali o coche tanto tempo, pois é prácticamente imposible.
Pero estamos na época, digamos, en que esperamos, a partir de xa, un maior fluxo.
Sí, maior fluxo, porque ahora ven, como sabes, tradicionalmente moitos emigrantes que están fora, visitantes, e eu creo que, insisto, que cando se tomou a decisión política por parte do meu goberno de comprar este parking, dista moito do que a día de hoxe é un garaxe máis para moitísima xente, e a dinámica que se pretendía de axudar ao comercio e hostelería para que viñesen turistas, para viñesen xente de fora que deixesen uns cartos en alín, eu creo que non se está producindo. E apoio, outra vez máis, digo tamén, a medida anunciada no seu momento polo goberno de facer un acceso directo á planta intermedia, e eu creo que esa é a solución. Sen dúbida, e colocar ali, por exemplo, todos os reservados.
Pero que esa planta intermedia se comentou no seu momento que se ia facer, nos lembramos perfectamente
e
sabemos algo máis, porque
que non sei máis, vin a falar no pleno e eu entendo que o goberno agora pois terá outro tipo de prioridades e ten unha disponibilidade económica moi limitada, e entón por eso pues irán adiando este tipo de cuestións, mentras temos pues inauguracións como dos cementerios, ou centramos as cousas, pues ahora veía a obra da casa de Álvaro, de don Álvaro, perdón, e este tipo de cuestións. Pero para o Lalín que queremos, que estamos debatiendo incluso con cuestións como a Mendo Central, o modelo urbano de Lalín, eu penso que é unha pequena infraestructura prioritaria, absolutamente necesaria, o acceso á planta intermedia e reubicar ali. Algún decíame, é que se posa na planta intermedia moita xente non vai querer porque polas dificultades. Dice, non, é que é todo o contrario.
Claro.
Ser moitísimo máis fácil.
Uh-huh.
Moitísimo máis fácil aparcar ali, entón, na planta superior que ten acceso dende a rúa, na Pintor Laxeiro, e a planta inferior que ten dende a calle A, pois eu creo que aí habría moitísimo máis movimento e, polo tanto, beneficio potencial para todos os sectores que poden salir beneficiados disto.
Falabas de rúas, e isto é algo bellísimo, pero que de verdade que o saiba non se voltou a tocar.
Eu falei con Pepe Crespo hai poucos días da posibilidade de otorgarlle o nome de algunha rúa a algunha persona en concreta, unha cuestión a que el máis eu estamos de acordo, e creo que se pode avanzar nos próximos meses en ese sentido, e hasta aí vou volar.
Pero retomar un pouco, é que temos rúas, como saben, pues, con un montón de rúas con nomes, con letras.
Alguna vais a pretender que sexa directamente por consenso,
uh-huh.
E outras supoño que haberá algún tipo de intención, bueno, hai de facto,
uh-huh.
De retomar unha especie de comisión do ruero, como teníamos no noso goberno, incluso con falouse de algún persoeiro que estaba na nosa comisión do Rueiro,
uh-huh.
Cando lles chamaban sectarios a todos os que estaban ali, curiosamente, algún escritor importante que está na Real Academia, ademais, facíame gracia que pasaron de ser sectarios a ser necesarios, pero bueno, comenzamos, ainda está verde, pero comenzamos a falar algo deste tema, e agardo
uh-huh.
Non molestar a ninguén dicindo isto, adiantándome mellor a acontecimentos.
No, sinceramente que se retoma o Rueiro, a comisión de Rueiro.
No, eu non dixen eso, dixen que temos un...
Bueno,
estamos falando de algún
nome,
tema concreto, despois...
Que se lle podría dar un nome a unha rúa.
Exacto.
Atai.
Sí.
Bueno, me quedo con unha última cuestión. Este mes de xullo, o que nos queda de xullo, aínda digamos con moita actividade, ou estamos vendo como...
Nos queda casi todo xullo.
Bueno, quedanos aínda
dous tercios
de xullo.
Sí.
Se espera aínda moita actividade, se está rebaixando un pouco a actividade xa a nivel de grupos políticos, no vosso caso vexo que non, pero...
Non se seguimos todos os días estando no concello, atendendo veciños e falando con colectivos. Eu creo que é máis cara a agosto suelen pasar este tipo de cuestiones, sobre todo por trabajo de funcionarios,
uh-huh.
O sea, vacaciones de funcionarios.
Sí.
Y en cuanto a política, pues sí es cierto que durante el verán, normalmente hay una, digamos, una ralentización do que a cuestión política, pero mellor este verán levamos algún tipo de sorpresa.
E ao mellor
non o descarto.
E ao mellor salta
salta a la liebre.
Ao mellor salta unha gran nova. Bueno, que sexa en xullo, que despois en agosto eu persoalmente non vou a estar, a ver si entón si salta algo importante que sexa en xullo.
Tal como estás dicindo, parece que depende de min, non necesariamente.
Pero podería.
Non necesariamente.
Ou sí, estas cousas xa saben vostedes. E Rafael Cuña pode decir, non necesariamente, pero coñecemos a túa retranca tamén.
Bueno, está ben.
Bueno, sabes que foi un prazer, como sempre.
Igualmente. E un saúdo a todos os ointes de Radio Voz. Benvidos moito as persoas que me consta que están estes días vindo a Lalín, sobre todo de outros lares e que aproveitan para visitar as súas familias e que, sen dúbida, pues, escoitan esta emisora.
Bueno, pues a todos eles a nosa benvida. Estaremos con Rafael Cuña o próximo día 23, o 23 de xullo, se non me equivoco, pois o teremos en antena e seguiremos falando da actualidade e máis cousas agora de seguido.
Vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño, non me case miña nae cun oleriño.
Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Nunca cambié. Radio Voz Lalín, 94,8.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, posiblemente hoxe non este o mellor día de que andemos en chanclas por isto da temperatura e por isto da xornada, non? Que está así, bueno, cos ceos así un poquinho tapados e que de cando en vez pois está caendo esta poalla. Pero estamos en verán e o verán, pois claro que usamos as chanclas. Imos a falar de chanclas, pero atención, non calquer tipo de chanclas. Marchamos agora mesmo directamente 13:28 minutos ata o Centro Comercial Pontiñas. Ali temos a súa xerente, a María Lázara. Presten moita atención. María, moi bo día.
Hola, moi bon día, Amelia.
Bueno, ti tes chanclas, non?
Eu teño, de feito teñoas aquí debaixo da mesa do despacho, que de vez en cando veñen moi ben.
Bueno, é moi importante estes días que prestemos atención ás chanclas, porque vos poñedes en marcha pois unha iniciativa moi nubidosa, onde as chanclas son parte das protagonistas. Bueno, en que vai a consistir isto, María?
Pois, dende onte están azafatas, pois, polas playas fluviais, pola piscina, incluso polo centro do povo, repartindo chanclas dereitas do Centro Comercial Pontiñas. Nas chanclas podemos ver o eslogan "Estamos feitas unha pa outra no Pontiñas". O único que te que facer, o que reciba a chancla, é vir o Pontiñas en calqueira dos establecementos sen ter que facer ninguna compra, nin nada de nada, simplemente pedir a chancla direita, a chancla esquerda,
Esquerda. É dicir, vostedes presten moita atención ao que lles estamos contando, o que nos está contando María. Van a unha praia fluvial, van á piscina, están polo casco urbano e, atención, porque poden atoparse con unha azafata estupenda, maravillosa, que lle vai a dar unha chancla, a chancla dereita. E nos temos que buscar a chancla esquerda, ¿no?
Exactamente. En calqueira dos establecimientos do Centro Comercial Pontiñas, simplemente hai que presentar a dereita e entregaranlle a esquerda.
Vale.
E xa temos o par.
Esa chancla a podemos buscar, é dicir, a esquerda, que é a que nos van a obsequiar, en calquer dos establecementos. Todos os establecementos teñen chancla esquerda?
todos os establecimentos teñen chancla esquerda, e se non van ao lado e piden, ya non hai problema. Pero sí, sí, están repartidas en todos os establecimentos, como non temos algunha de reposto, pois acá.
Claro, claro. Bueno, cantas chanclas prevedes, María, entregar este verán?
Pois en torno ao medio millar de chanclas.
Uf, madre mía.
Moita chancla.
Uh-huh. Bueno, non me digan vostedes, que non é maravilloso, só exclusivamente, pois iso, hai que canxear pois a chancla. E claro, ahora dirán moitos. E o tema da talla?
Pois o tema da talla, como ven sendo habitual nas chanclas, é un pouco adaptable. Sí, entonces temos, sí, por un lado, dende o 35... ata o 38, uh-huh, e despois do 38 ao 42, uh-huh, e do 42 ao 44. Hai tres numeroloxías.
Uh-huh. Bueno, que ademais xa saben que as chanclas non son xustiñas, ¿eh?
Os rapaces, pero bueno, tampouco non é un calzado moi aceitado, sí, para nenos pequenos, uh-huh, polo cal os números máis pequeniños, pois tampouco non producimos nesta ocasión.
Uh-huh. Cal é o inicio, cal é, pois un pouco o obxectivo, María, desta campaña tan nubidosa das chanclas?
Pois, bueno, o primeiro obxectivo era facer algo divertido, sí, e diferente, sí, e ao mesmo tempo premiar os nosos clientes, en xeral a población de toda a comarca, aunque, uh-huh, estén estos días de visita na comarca. Uh-huh. E por outro lado, tamén, pois, fomentar a visita ao centro comercial, unha, ben para facer compras, ou ben para que a xente de fora, que estos días está pasando aquí unhos días de vacacións, uh-huh, ou pasan de peregrinos, poidan conocer o centro comercial Pontiñas.
Uh-huh. Claro, e un centro que estes días, ademais, estamos coas rebaixas, non?
Estamos en plenas rebaixas, ademais, bueno, a campaña de esta campaña de primavera non foi boa, uh-huh, co cal as rebaixas sí están sendo boas, e despois os descontos son moi, moi boas.
Descontos moi atractivos, certamente nunha tempada que non foi a mellor. Bueno, oxe, para proba, digamos que un botón, non? Porque o anticiclón, desgrazadamente, non acaba de quedarse quietiño e non acaba de posicionarse.
Pois, así, dous días de sol, cinco de nublado. Dous de sol, cinco de nublado.
Alguén decía que había que poñerle pues un puntiño de pegamento anticiclón, a ver si non se nos move moito e conseguimos mantelo aí.
O movemos as Azores de sitio,
sí.
Non sei como vamos a hacer, pero sí, a verdad que levamos unha primavera e un verán atípico.
Sí, 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 certamente.
Que non axuda, verdad.
María, atacando imos a topar as azafatas coas chanclas dereitas?
Pois estaremos, probablemente teñamos que ampliar a promoción debido a climatoloxía. Nun principio iba a ser onte, hoxe, mañá, pero hoxe estamos vendo o día que fai,
sí,
polo cal probablemente si repartan máis no centro, uh-huh, e ampliemos a dous días máis o reparto en playas fluviais, esperando, por favor, que nos veña a visitarse ao sol en algún momento.
Bueno, todo, que saquemos todos o bote de pegamento, por favor. Sí. A ver si entre todos le ponemos ahí ese puntiño de pegamento.
Pois sí, a ver, non sei, igual que aquel ano que sempre se di que sacaron o San Miguel de Goya, se metió, sí, non sei, a ver se metemos algún no forno ou algo así, e cambiamos. Sí.
María, como identificamos as azafatas? Son perfectamente identificables, non?
Sí, levan camiseta do centro comercial Pontiñas, en caso de que este chovendo, no impermeable, chapas do centro comercial Pontiñas, vale. Pero bueno, va de las vercas, chanclas na mau, chanclas azuis con logo do Pontiñas, que é moi fácil,
sí, de identificar. Bueno, entón, si vostedes atopan as azafatas que as van a topar, bueno, vai a depender un poquinho do tema meteorolóxico, porque claro, nas praias fluviais, imagínense vostedes, si está chovendo, pois non ten o seto que as azafatas pois se desplacen a talí, porque non van a ter, desgraciadamente, a quen facer entrega pois desa chancla dereita. Pero, si o tempo acompaña, chancla dereita e nos a recuperar a chancla esquerda, vale? E para eso, pois temos que desplazarnos a to centro comercial e Pontiñas, que é unha iniciativa maravillosa e que usai ve a primeira vez que se fai, non, María?
Pois sí, Foi, parece nos unha moi boa idea, original, e ao mesmo tempo, pois, divertida.
Pois claro que sí. Bueno, pois nada, que xa sei que ti tes o par de chanclas completas, pero que non teña o par de chanclas completas, xa sabía buscar as azafatas que andarán polas nosas rúas, que estarán tamén nas nosas praias fluviais, e que poderán canxear, pois iso, a dereita, despois van e entregarán a esquerda e xa terán o par completo. María, moitas grazas por contárnolo.
Moitas gracias a vos, Amelia. Solamente roboche un
minutinho
para comentar que do día 15 ou 20 teremos, como xa ve sendo habitual, o mercadillo da Asociación Arales. Estades todos invitados a visitalo, a mercar nel. Unha asociación que necesita da un pouco da colaboración de todos, así que aquí vos agardamos do 15 ao 20 con Mercadillo de Aranes.
Bueno, e que seguro que a Asociación Aranes nos vai a traer cousas maravillosas, ¿eh?, para que poidamos, por suposto, mercarnos o seu mercadillo.
Pois sí, chanclas non, pero bañadores, pelotas, etcétera, sí.
María, moitas grazas, che mandamos unha aperta.
Outra.
Ata luguiño, María. María Lázara, xerente do Centro Comercial Pontiñas, lles quedou claro, verdade? Atopan unhas azafatas con unhas camisolas amarelas co logo do Centro Comercial Pontiñas e verán que esas azafatas levan na man chanclas. Pero todas as chanclas que levan son a chancla do pé dereito. E vostedes teñen que ir a buscar a chancla do pé esquerdo. Si lles apetece, que supoño que sí, porque non van a andar con unha única chancla no pé dereito e deixar o esquerdo sin ela. Entón, se pasan polo Centro Comercial Pontiñas, calquer dos establecementos do Centro Comercial Pontiñas, e van a buscar a súa chancla esquerda, e xa teñen o par de chanclas en unha iniciativa, pois iso, para que sexa un verán máis divertido, que sexa un verán diferente, e tamén, pois, indudablemente, para que nos acheguemos ao Centro Comercial Pontiñas, que agora mesmo está coas súas rebaixas, as rebaixas de verán. E logo lembren tamén que do 15 ao 20 deste mes de xullo, ainda falta un chisquiño, a partir do próximo luns e ato vindeiro sábado, a Asociación Aranes vai a ter o seu mercadillo no Centro Comercial Pontiñas. Bueno, son as 13:38. Imos agora de seguido unhos consellos comerciais, buscamos tamén uns minutos para a música, estamos resumindo outras novas do día.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e ás cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz.
Escoítaos todos los venres de 5 a 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y
alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Xornada, pois, en nove de xullo que martes, que nos deixa algunhas novas máis que nos dispoñemos a contarles, como o feito de que a Xunta destacou o apoio ao cooperativismo e á economía social para a xeración dun emprego inclusivo, igualitario e solidario. Agora nos iremos a falar desta cuestión informativa dentro dunha xornada que tivo lugar no Rural Lab La Moda de Silleda, que é a sede do Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Pontevedra Norte, Rías Baixas, pero tamén nos imos a quedar con estes outros titulares da xornada. O concelleiro socialista lalinense Mario López, que acusa o goberno local de vivir inmerso no postureo político. O alcalde de Cerdedo Cotobade encarga un estudo que liderará dende a localidade a vangarda da recollida e xestión de residuos en Galicia. Arrancou esta mañén o 19º curso de verán de igualdade, que inclúe 14 conferencias de persoas expertas a nivel internacional e que vai a ter continuidade ata o venres. E tamén falaremos do Concello de Silleda, que xunto coa Fundación Secretariado Xitano se xuntou para abrir vías de colaboración. A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, interviu na clausura da xornada de presentación de resultados do programa Mais Coop de apoio ao emprendemento 2024, organizada pola Unión de Cooperativas Espazo Coop no marco das actividades da rede Eusumo da Xunta. E subliñaba os apoios e liñas de actuación do goberno galego orientadas a impulsar o cooperativismo, a economía social, co obxectivo de que segan sendo modelos de éxito de emprendemento en Galicia, e falaba de que é un sector que o ano pasado facturou case que 3.000 millóns de euros, e isto representa o 4,5% do PIB galego. Nese senso, mencionou os programas de apoio económico, asesoramento, formación, realización de actividades divulgativas que desenvolve a Xunta a través da rede Eusumo. A xornada tivo lugar en Silleda, máis concretamente no Rural Lab La Moda, que é o sede de Polo de Emprendemento e Apoio o Emprego de Pontevedra Norte, Rías Baixas, un dos 14 centros activos despois da recente incorporación de Sarria na rede de polos de emprendemento impulsada pola Xunta no conxunto do territorio galego. Esta sede, que dende a súa posta en marcha acompañou xa a máis de 2.000 proxectos empresariais en toda a comunidade, ofrece diferentes propostas dirixidas tanto a persoas emprendedoras como as interesadas en montar novas empresas. Tamén, nas últimas horas, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, celebrou a calidade dos plans incluídos na campaña que se chama CulturOn, coa que a Xunta enche os meses de verán de propostas de interese cultural e o facía pues concretamente en Merza, onde asistiu á actuación dunha sección da Orquestra Chicago Brass Quintet no marco da programación do Galaico Brass Festival, que se celebra ata o próximo día 12 de xullo. O conselleiro de Cultura decía que a cifra reflicte a diversidade de propostas coas que os galegos poden gozar este verán, que incluen unha treintena de tipoloxías, unha programación que chegará a máis de 200 concellos de Galicia. O Galaico Brass Festival celebrase en Merza, como saben, ata o venres, con concertos diarios de diferentes estilos musicais, e a programación completase con actividades didácticas nas que máis de 100 alumnos aprenden de algúns dos mellores artistas do panorama musical europeo. Entre as figuras que actúan como profesorado na edición deste ano está Brian Wendell, trombonista internacional, Adam Rapa, trompetista de jazz e pop, ou Michael Mulcahy, trombón principal da Orquestra Sinfónica de Chicago. E nos vimos a Talalín para falar de cemiterios, porque o concelleiro socialista Mario López acusou o goberno local de vivir inmerso no postureo político máis escabroso, o converter nun acto político por todo alto do Partido Popular a inauguración da Fraga do Alén, mentras ignora, dixo, as numerosas queixas dos veciños sobre o estado deplorable do cemiterio vello, que o concello mantén completamente abandonado. Non cuestionan, dixo, a ampliación do cemiterio novo, pero salienta o concelleiro do PSOE Mario López que o que é lamentable é que se utilice esa actuación para autobombo de políticos que nada tiveron que ver con ela, xa que foi unha obra apoiada polo goberno socialista de Carmela Silva na Deputación, mentras se abandona por completo o cemiterio vello. Mario López sostén que o vello camposanto precisa dun desbroce urxente, que as ervas matiza pasan por encima de algúns nichos baixos e a pista de acceso está invadida en gran parte pola maleza. E salienta que son moitos os veciños que visitan o camposanto e están a transmitir as súas queixas. Lembrou que hai unha concelleira de cemiterios que supoñen que algo terá que facer o respecto. Son as 13:53 minutos. E nos imos ata Cerredo Cotobade, ali o seu alcalde Jorge Cubela mantivo un encontro de traballo coa empresa Novotec Consultores, adxudicataria do contrato, para realizar un estudo de viabilidade para a definición do modelo óptimo de recollida de residuos no concello de Cerredo Cotobade e da implantación do pago por xeración que imporá a Unión Europea os municipios a partir de abril do ano 25. O estudo contará cunha diagnose actual, marco normativo, análise territorial e socioeconómica, análise do modelo actual de recollida e balance económico. A partir de aí, analizarán modelos, escenarios, que leven a seleccionar e dimensionar o modelo máis óptimo e eficiente e para o termo municipal que permita cumprir os objetivos legais e estar a vangarda na recollida da xestión de residuos en Galicia. Dadas as novas exixencias normativas procedentes da Unión Europea, o que está a reducir, como saben, o peso de residuos, a cadar obxectivos de reciclaxe, de recollida diferenciada da materia orgánica, e fan necesario unha actuación por parte dos concellos que teñen un límite de ampliación imposto pola lei estatal que recolle que antes de abril do ano 25 todos os concellos terán que ter establecida unha taxa xusta, diferenciada e non deficitaria que permita implantar sistemas de pagamento por xeración e que reflicta o custe real dos servizos. Haberá, polo tanto, dixo o alcalde, unha folla de ruta que se vai adaptar as novas exixencias legais baseadas no principio de quen contamina paga. Este estudo pues vai a ter un carácter experimental, personalizado, adaptado ás singularidades do municipio e permitirá acadar eses objetivos europeos para esos anos 25 e 30 que é o que marca a Unión Europea. Son as 13:55, imos ato curso de verán. A concelleira de Igualdade, o alcalde de Lalín, tamén a responsable de Igualdade da Xunta, pois foron os encargados de inaugurar esta mañén o 19º curso de verán de Igualdade. que incluye 14 conferencias de personas expertas a nivel internacional y que aquí se dan cita en la LIN ata o próximo venres. Como saben todos vostedes, a esta hora piques está xa de rematar a primeira parte do curso desta mañén para dar paso pois ao xantar, ao descanso, e retomaránse as conferencias pola tarde. Esta mañén, primeiro pois a pornificación na sociedade de violencia sexual misoxinia na pornografía da profesora do Departamento de Ciencias Humanas e de Educación da Universidade Pública de Navarra, Lidia Delicado Moratalla, foi a primeira ponencia. Logo, posteriormente, Mabel Lozano, directora guionista, documentalista e activista social, falou de porno explotación. Quedan dúas conferencias pola tarde: Cibercriminalidade Sexual, de María del Carmen Rebolledo Olmedo, que fiscal da sección de criminalidade informática da Fiscalía Provincial de Pontevedra, será a partir das 4, e logo as 6:15 Jorge Gutiérrez vai a falar de porno adicción. Mañén, na xornada, segunda xornada do curso, ciber violencia, igualdade, delito, novos derroteiros para unha modalidade de violencia clásica, será a primeira conferencia das 10 da mañén a cargo da catedrática de Dereito Penal na Universidade de Cádiz, María Acalé Sánchez. Logo se falará de masculinidades de manosfera e se desmontará esa masculinidade para construir a equivalencia, que serán os temas a tratar na xornada de mañén a partir, como decíamos, das 10 da mañén. Un curso que se mantén ata o vindeiro venres. E quedámonos aínda con algunhas cousas máis, porque a concelleira de Benestar, Educación e Igualdade do Concello de Silleda, Ángela Troitiño, se desprazou a Compostela para participar nunha xuntanza con responsables da Fundación Secretariado Gitano. A xuntanza, a que tamén asistiu a traballadora social e a educadora social de Silleda, teña como obxectivo coñecer de primeira man o traballo que se desenvolve na fundación, cales son os recursos específicos cos que contan as persoas e as familias xitanas, a máis de estudar liñas de colaboración entre o Concello de Silleda e a Fundación Secretariado Xitano, de cara pois a unhas vindeiras datas, poder establecer pois fíos de comunicación e tamén compartir pois distintas iniciativas nun futuro. Na mentras, o Concello de La Lincha, saben que publica no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria e as bases reguladoras para o proceso selectivo e a provisión de un posto de técnico de cultura. E trátase de unha contratación laboral de interinidade que se vai a cubrir por oposición libre, e saiban que as solicitudes para os interesados se fan a través de instancia, e hai un prazo de 10 días hábiles para poder presentarse aqueles que obviamente poidan estar interesados neste posto de traballo. Tamén contarles que a Fundación de Exposicións e Congresos de Aistrada convoca 8 prazas de persoal laboral temporal con motivo da vindeira edición da Feira do Moble de Galicia, que será en setembro. A de máis longa duración será un auxiliar de mantemento durante 24 días, mentras que outro posto idéntico terá un contrato de 4 días de duración. Súmanse 2 prazas de limpeza por 8 xornadas e 4 de azafatas desempeñando estos traballos ao longo de 4 días. Saiban que a entidade anunciou esta convocatoria tamén a través do Diario Oficial de Galicia. Tamén apuntou que publicitará as bases que van a rexir o proceso selectivo deste persoal a través da súa propia páxina web, a da feira do moble.gal, para aqueles que poidan estar obviamente interesados. E quedámonos con un apuntamento festivo, que hai moitos estes días, pero en Par de Marín, na Estrada, pois aí se nos anuncia para o vindeiro día 13, festa na honra a Virxe do Carme, que haberá pois distintos actos religiosos, sobre todo central a partir da 1 do mediodía. Sesión Bermú, que estará amenizado pola banda cultural de Estrada, e que haberá verbena nocturna a partir das 10 da noite. Tamén degustación de sidra, haberá petiscos para todos aqueles que estén interesados. Son as 13:59, pois con festa, con estes petiscos, marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois como sempre, xa saben, aí preparando o programa de mañén, escaleta, protagonistas, que como sempre, pois os haberá, serán distintos e trataremos temas variopintos, diferentes. A radio, por suposto, que continúa, y que les agradecemos como cada día que nos acompañarán. Que tengan una feliz jornada hasta mañana. Adiós.
And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sitting.